galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin salaasa ah bisha maarjna waa 29 sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 9-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com idaacaddayada galabta waxaa halkan si wada jirayna ka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anwaah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a ciidamada amniga ee jasiiradda Qubrus oo qabtay nin soo afduubay diyaarad laga leeyahay dalka Masar.
diyaaraddu waxa ay ahayd diyaarad si qasab ah oo afduub ah looga soo dejiyey magaalada Larnaca, Elaborka magaalada oo ah Elabor, runtii aad u saxmad badan. marka horeynto waxaa jirtay buux aad u fara badan in arrintani ay tahay arrin la xiriirta argagixisonimo, taasna ay runtii dad badan ay cabsi badan ka muujinayeen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay fashilisay qaraxyo lala damacsanaa in laga geysto magaalada Muqdisho.
saabka ilaahay xalay ee laadaha amniga gaar ahaan ciidamada nabadgelyada ayaa waxay ku wadeen howlgallo degmada Hoban, gaari kaariga oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey iyo 3 qurifaasa sibisadana oo guriisa ku jirtay iyo dad lagu jiinsan yahay inay hawshaas ay wadeen. intaba waa la soo qabtay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan Soomaali ka mida dad badan oo xanuun ugu geeriyooday dalka Angola.
xubintii dooda gaaban barnaamijka Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in maxaabiistii dhowaan ay ka soo qabteen ururka Al-Shabaab ay ku jireen ugu yaraan 3 qof oo ajnabi ah. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in waddamada ay dadkaasi u dhasheen balse waxay sheegeen inay yihiin dad ka soo jeeda qaaradda Afrika. warkan waxaa magaalada Galkacyo nooga soo diray wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay deegaanka Budbud oo deegaanna u dhowdhow ay maalmihii lasoo dhaafay ka jireen dagaalo u dhexeeya ciidanka Galmudug iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ayaa tilmaamay in Galmudug ay guulo wax ku oola ka gaartay dagaalkii ka dhacay bariga gobolka Mudug.
ilaa iyo 110 maxbuus oo gacanta looga hayo, ilaa 115 laga dilay, iyo intii kale oo tirxadkoodi lagu daba jiro. rasaas aad u fara badanna waa laga qabtay nimanka cadowga ah.
Guuleed ayaa sheegay in laamaha amniga Galmudug ay gacanta ku hayaan ajaanib ka barbar dagaalamaya maleeshiyada Al-Shabaab, ha yeeshee madaxweynaha Galmudug ma aanu sheegin waddamada ay ka soo jeedaan.
maxaabiistaan qabannay ilaa 3 ajaaniba oo afrikaana ayaa ku jira. siyaaska ay afrikaanka ka yihiin waxa ay yihiin baaritaankoodi ayaa socda.
madaxweyne Cabdikariin Guuleed ayaa tilmaamay inaysan jirin wax kaalmaha oo ka soo gaaray beesha caalamka iyo dowladda federaalka si loola dagaalamo kooxda Al-Shabaab oo deegaano ka tirsan maamulkiisa gacanta ku haya.
anagu haddaan nahay gobolka Galmudug iyo ciidamada Galmudug, runtii taakulaynta ciidamada kaleeto gobolyada kale ama dowladda dhexe Soomaaliya ay helaan ama ay ka helaan beesha caalamka ama meelo kale ay ka helaan ma helno. iskutashi anaga dhexdeenna ah iyo tabantaabo anaga dhexdeenna ah oo dadka magii dadweynaha anaga iyo awoodana aan ku tashanayna ayaan cadowga Al-Shabaab iyo deegaanka guud ahaan baan ku difaacnaa.
Maraykanka ayaa sheegay in la dardar geliyo isla markaana kor loo qaado wadaagista xogta wardoonka kadib weeraradii ka dhacay 7 hore magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka. afhayeenka aqalka cad ee dalkan Maraykanka George Ernest ayaa sheegay in weerarada ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Brussels iyo goobta tareenada laga raaco inay xasuusin u tahay sida ay muhiimadda u leedahay in la raaco hababka aasaasiga ah ee dhinaca wadaagista xogaha amniga iyo kuwa wardoonka. wuxuu ku celiyey sida Maraykanku ula dhinac taagan yahay dalka Belgium in uu ka gacan siiyo baadhista socota. xeeraaliyaha dalka Belgium ayaa sheegay in la sii daayo nin si weyn warbaahinta u galay oo lagu sheegay in uu ahaa qofka ugu weyn ee loo tuhmayo weeraradii dhacay, wuxuuna xeer ilaaliyuhu uu sheegay in aanay jirin sabab loo sii hayo ninkaasi.
ninkii afduubay diyaarad rakaaba oo laga leeyahay dalka Masar oo si qasaba looga dejiyay dalka Qubrus ayaa hadda la xiray sida ay sheegayaan saraakiisha dalkaasi. Waa ay dhammaatay afduubahana waa la xiray hadda, waxaa sidaasi barta Twitterka ku shaaciyey wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qubrus. Saraakiisha dalka Qubrus ayaa ninkan afduubay diyaaradda magaciisa ku sheegay Saif al-Din Mustafa, laakiin weli ma cadda sababta ku kaliftay. Warbixinada qaar ayaa sheegaya in afduubaha uu sameeyey dalabyo la xiriira xaaskiisa oo iminka ku nool Qubrus, halka warar kalena ay sheegayaan inuu xirnaa walxaha qarxa. Dhammaan rakaabkii sarnaa diyaaradda oo ahaa ilaa iyo 15 qof ayaa markaasi loo ogolaaday in ay diyaaradda ka baxaan. Madaxweynaha Qubrus Nikos Anastasiades ayaa sheegay in afduubka uusan wax xiriira la lahayn fal argagixiso.
Waaxda cadaaladda ee dalkan Maraykanka ayaa heshay hab ay u furi karaan mobil noociisu ahaa iPhone 5C, kaas oo uu isticmaali jiray ninkii ka dambeeyey weerar dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay gobolka California ee dalkan Maraykanka. Waaxda cadaaladda Maraykanku may sheegin jidka loo maray furitaankaasi, ahaatee waxay sheegeen in ay gacan ka heleen cid debedda ah oo aanay faahfaahin. Arrintan ayaa soo afjartay loolan adag oo dhinaca sharciga ah oo dhex maray xukuumadda Maraykanka iyo weliba shirkadda Apple ee iska leh telefoonkan oo diiday in ay sameeyaan ama bixiyaan barnaamij lagu furi karo moobilkan. Garyaqaanada u doodaya shirkadda Apple ayaa sheegay in ay xukuumadda ka rajaynayaan in ay la wadaagto hab kasta oo ay si guul ah ama si guul leh ugu jebisay telefoonkii gacanta ee uu isticmaali jiray Zayid Faruuq, oo ahaa ninka weerarka dadka badani ku dhinteen ka geystay gobolka California. galab wanaagsan dhegaystayaal, idilahaantiinba meel walbaad nagala socotaan. Mas-uuliyiinta jasiiradda Qubrus ayaa sheegay in la qabtay nin soo afduubay diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Masar xilli ay ka kacday magaalada Alexandria iyadoo u socotay magaalada Qaahira saacadihii hore ee talaadadan maanta, oo 15 qof oo rakaab ah ayaa diyaaraddan saaraa, waxaana loo ogolaaday in ay ka degaan. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ninkaas oo magiciisa lagu sheegay Sayid Eldin Mustafa uu doonayo in uu la xiriiro haweenay ay hore isku qabeen. Wararka qaarna waxay sheegeen in uu watay waxyaabaha qarxa. Haddaba wararkan ayaa Xuseen Barre Aadan uu ka wareystay Maxamed Maxamuud Jiirow oo ah saxufi ku nool dalka Qubrus.
Diyaaradda la soo afduubay sida wararka aan ku helnay subaxnimadii waqtigeena, diyaaraddu waxa ay ahayd diyaarad si qasab ah oo afduub ah looga soo dejiyey magaalada Larnaca, elaborka magaalada oo ah elabor runtii aada u saxmad badan xagga duulimaadyada oo ah elabor 30 daqiiqo gudahoodaba laba diyaarad ama 3 diyaarad way soo xagadhigataa, maadaama gobolka ay ku taalana ay tahay gobol aada ay ugu yimaadaan dadka indhashatayaasha. Marka waxaa la cadeeyey in diyaaradda si qasab ah aroonnimadii saaka looga soo dejiyey magaalada Airaba airportka Larnaca, islamarkaasna saameyn badan uu ku yeeshay duulimaadyadii ka duuli lahaa airportka iyo kuwii kasoo degi lahay, iyadoo inta badan duulimaadyada loo weeciyey garoonka Bafos ee isla dalka ku yaala oo kamid ah garoonka labaad ee ugu weyn wadankani Qubrus.
Wararka ilaa imika la helaya maxay sheegayaan?
Marka horento waxaa jirtay guux aada u fara badan iyo saameyn ah in arrintani ay tahay arrin la xiriirta argagixisnimo, taasna ay runtii dad badan ay cabsi badan ka muujinayeen. Ugu dambeyntii laakiin rakaabkii diyaaradda saarnay uu si nabad ayay uga soo degeen. Markii ninkii diyaaradda saarnay markaasi afduubka diyaaradda u qabsaday wadahadalla ay la yeesheen shirkadda diyaaradda Egypt Air oo markaasi xaqiijisay in ninka afduubka sameeyey uu ahaa shaqsi ogolaaday in wadahadal lala sameeyo, taasina ay suurto gashay in 81 qof oo rakaabkii ka mid ahaa markaasi uu ogolaaday in si nabdoon ay uga soo degaan diyaaradda.
Maxay yihiin wararka ilaa hadda ama macluumaadka laga hayo qofka diyaaraddan afduubay?
Diyaaradda afduubay waxaa la sheegay sababaha uu afduubay inay ahayd sababa shaqsiyan isaga quseeya iyo familkiisa, maadaama ninkani xaas uu ku lahay dalkani u dhalatay in muddaana uu ku noolaay wadanka yaqaan Qubrus ilaa iyo sanadkii 1994. Marka arrimo la xiriira xagga familka ah in uu diyaaraddu afduuta ayaa la xaqiijiyey, xaaskiisana ay ahayd haweeney u dhalatay waddankan Qubrus. Dhanka kalento waxaa jiray warar lasla dhex marayay oo sheegayay in uu jiray nin profesor ah oo isagu madax ka ah ama profesor ka ahaa jaamacad Alexandria University dalka Masar, in uu ka dambeeyey ama uu ku lug lahaa afduubka diyaaradda. Inkastoo arrintaasi markii dambeynta uu beeniyey uu warbaahinta ka hadlay, sidoo kalento waxaa jiray oo kalento warar kale oo iyaguna isfurinaya oo ahay ninkan in uu dalbaday in maxaabiist ku xiran dalka Masar in la sii daayo. Marka wararkaasoo idil waxay ahaayeen warar warbaahintu ay hadal haysay oo iska soo dabadacayay saacadihii ugu dambeeyey. Laakiin ugu dambeyntii warkaasi waxaa xaqiijiyey in arrintani ay tahay arrin ninkaas famili ahaan ama qoys ahaan uu u sameeyey, maadaama uu dalbaday in loo keeno xaaskiisa isla markaasna elaborka loogu geeyey. Inkastoo weli diyaaraddii aysan ninkaasi wararka qaarkood ay hadda soo dhacaya ay sheegayaan in la xiray oo isa soo diiday ciidamada booliiska, ciidamada ammaanka ee waddanku isku soo diiday. Intii wararkii ugu dambeysay sidaas ayay xaqiijinayaan.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Maxamuud Jiirow oo ah saxafi ku nool dalka Qubrus. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha V O A Xuseen Barre Aadan.
Laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay fashiliyeen qaraxyo lala damacsanaa in loogu geysto magaalada Muqdisho. Ciidamada nabadsugidda ee dowladda ayaa sheegay inay qabteen baabuur ay ku jireen waxyaabaha qarxa kadib howlgal ay sameeyeen. Arintan ayaa Jamaal Axmed Cismaan wuxuu ka wareystay afhayeenka wasaaradda amniga Cabdikaamil Shukri.
Dadka ilaahay xalay laamaha amniga gaar ahaan ciidamada nabadsugidda ayaa waxay ku wadeen howlgallo degmada Hodan, gaar ahaan xaafada loo yaqaano xaafada Jenkey. Howlgalladaasi waxay ahayd howlgallo oo taarjir ah oo u socday meel raadinayay warbixin la helay. Warbixintaasoo ahayd inay meelahaas ay kasoo maleegayaan dagaalqabayaasha ay rabaan inay qarax sameeyaan. Taasoo lagu guuleystay ciidanka ku guuleysteen gaari kaarib ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey iyo saddex qoriqaad oo fidisadana oo gudihiisa ku jirtay iyo dad lagu joonsan yahay inay hawshaas ayay wadeen. Intaba waa lasoo qabtay. Intaasoo dadka maysan ahayn isla saaka subaxnimo baabuur asna baabuurkan raaxada ah oo nin watay ayaa lagu joojiyey hotel Siyaad oo kaagle naftooyada. Baabuurkaasi warbixin baa kasoo horreysay oo dadka ay soo sheegeen in baabuurkaasi wax lagu dhibiyey oo la kalay in lagu dhibaateeyo, xataa qofkii saarnaa oo muwaadinka ahaa in lagu dhibaateeyo ayaa u muuqatay. Qabtaasi markii ay galeen ciidamada, baabuurkii baaritaana lagu sameeyey waa la arkay, qarxii waa laga fujiyey, waxaana hawshaasi fuliyey ciidamada booliiska ee faambaran howlahaas.
Waatahay arrinkan gaariga la doonayay in la qarxiyo ay ciidanku ka hortageen waan u soo laaban doonaa. Midkan gaariga kaaribka aad sheegayso waxyaabo hub qoryo ay ku jiraan ay ciidanku soo qabteen, waxaad sharaxaad naga siisaa ma waxaa jira dad lala soo qabtay, haddii ay jiraan imisa bay gaarayaan tiradoodu?
Amaan hore u sheegay waxaa jiray howlgallaha kardig bay ahaayeen. Howlgalladaasi waxay ahaayeen in lasoo helo warbixinta la keenay. Warbixintuna waxay ahayd in meeshaasna la baaro baabuurkana la helay. Baabuurkina waa la helay meeshiina baaritaan baa lagu sameeyey. Marka baabuurka iyo waxyaabaha qarxa saarnaa iyo qoryahaas ay ku jireen iyo dadkinta waa la kala socotay.
Laakiin wax cadada oo aad sheegayso ma jiraan dad kala soo qabtay?
Weli baaritaankii way loo socdeen, hadda wixii kasoo baxay ugu dambeeyey ma soo bixin. Waxaana ugeysaytaa inay si waxaan ku dhahay xirfadi ku jirta looga dejiyo looga saaray iyo qarxii baabuurka saarnaa. Dadkiina meel baa la geeyey, way faragelin dadka lasoo qabtay aad u fara badan waaye. Jir ahaan markii dadka waxay aad u fara badan baa lasoo qabtay. oo laga soo qabtay meeshii oo dhan ama haddii ay joogeen dadkaasi oo dhan lagu soo qabtay. Laakiin dadka oo lagu tuunsan yahay ma tiro badno, ayagana markii xadeeso ah usoo kala baxaan. Waxaan jecelnahay in warbixintoodii iyago hadlayaba lasoo bandhigo.
Ma haysaan bartilmaameed ay suuragal ahayd ama aad ka warhesheen oo la doonayay in gaarigaasi lagu qaado weerar ahaan haddii aad maqasheen?
maya maay ma had ma jiraan annaga meel oo ay u qashaysnaa. Laakiin baabuur oo la diyaariyey ayuu ahaa. Wuxuu ekaa baabuur qaabka ay samayn jireen nimankeena gadiidka ah, qaabka ay samayn jireen oo qoryihiin u saarnaa. Waxaan ku dhahay qaraxiina uu baabuurka ay ku wadeen. Marka meel cayman ma jirin, laakiin waxay og tahay inay isla socdeen ama ay rabeen labada qorshe inay isku marka dhigaan. Baabuurka kale ee kuu sheegayo waqtiga la qabtay asagana saaka xilli aada u horeysa ay ahayd waqti weyn uu isku aadanaa, wax yar baa u dhexeeyey. Marka waxay og tahay nimankan waxa waaye inay
isgeliyaan
umadda oo dhibaatayaan shacabka ayay ka shaqeeyaan.
Waata gaarigan kale ee aad sheegtay in qof uu la socday ay ciidanku istaajiyeen gaar ahaan agaarka hotel Siyaad, waa tiri qof baa saarnaa dabadeedna ciidanka warbixin ay heleen, waxyaaba qarxa ayaa ku xirnaa waana lagu guuleystay in laga fujo. Marka qofka saarnaa qof rayid buu ahaa, waa tuhunsan tihiin inuu isqarxiyuu ahaa, bal sharaxaada naga sii.
Maya waa dareemkaaadi baabuur qarx uu ku xirnaa oo qof lagu qabtay waa dareemkaa filiskiisi waxaa la marinayaa qaari. Laakiin muuqaalka markaas ka muday iyo warbixinta yaanaha amniga ay noo soo gudbiyeen aan helnay ayaa waxay yihiin kuwo laga yaabo inuu meel taani saddex doontaa baaritaan kula socdaa. Laakiin si waxaan ku dhahay laga yaabo sasiyo dhaweyn in lagu soo dhabiyey ninkaan nin odayaabu ahaa nin oo iska ku ahaa masuul taga goobaha. Waxaan ku dhahay dadka masuuliyiinta ay tagaan awood ileebu aksileebu ahaa. Marka waxaa laga yaabaa inay dhagartoodii ay lahaayeen marka uu meelaha u tago markaas aad fulisaan ama aad qashisaan ama markaas inay ku jiro qofkaas aan masu ku jirin dadkaan dad oo aadamigii insaanka iyo
marka qof dowladda u shaqeeya ama meelo kale u shaqeeya buu ahaa
ninkan wuxuu ahaa dadka oo macnaha inta badan dowladda degmada ku xiran buu ahaa, nin oday oo muwaadin ahoo mas-uul ahoo ka tirsan waxaan ku dhahay hay-adahan inta badan dowladda la shaqeeya ayuu ahaa.
Kaasi waxa uu ahaa fayeenka wasaaradda amniga Cabdikaamil Shukri oo u warramayay wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan.
Dowladda hoose ee Xamar ayaa bilaabaysa bixinta kaararka aqoonsiga Soomaalinimo ee loo yaqaano Tesara Minshibio. Gudoomiyaha gobolka ahna Duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay in adeegan uu yahay mid ka mid a adeegyada looga baahan yahay dowladda hoose, maamulkiisuna uu bilaabi doono horaanta bishan Abriil ee soo socota. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ama wareysigan noo soo diray.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo shir jaraa'id ku qabtay aqalka dowladda hoose ee Muqdisho ayaa sheegay in dadka looga baahan yahay inay qaataan kaarka caddaynta Soomaalinimada ee loo yaqaan Tesara Minshibio oo ka mid a adeegyada ay bixiso dowladda hoose.
Waxaan rabnaa sida ugu soo timaad dowladda hoose shaqooyin ay dadka khidmooyin ay u qaban jirta. Dowladda hoose dadka waxay u qaban jirta waxaa ka mid ah Tesaraha Minshibio, Tesaraha dhalashada oo qofka Soomaaliga ah wixii lagu yaqiinaa. Haddaad Soomaali tahay, inaad Soomaali tahay maxaa caddaynaya? waxaa la yidhaha folio familia jiri jirta oo dadka la geliyo oo familka la yidhahda reer Yuusuf oo dhan waxay lahaa jiraan dukumiinta ay leeyihin ay ku jiraan ayaa jiri jira oo la yaqaano gabadha, wiilka, hooyada, aabbaha. Waxaan rabnaa inaan dib u soo nooleyno howlihii ay qaban jirtay dowladda hoose. Waxaan rabnaa inaan Tesara Minshibio inaan bilowno. Waxaa noo qorshaysan Abriil awaailkeeda kowdeeda ama adiga inta ugu horeysa maalma ugu horeeyo tumanka ugu horeeyo inaan bilowno. waxaan rabnaa inaanan isugu geynin hal meel si aysan dadka culays ugala kulmin. waxaan rabnaa degmooyinka inaan u qaybino oo ilaa dhowr degmo inaan ku bilowno oo Tesara Minshibio. waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inay qaataan Tesara Minshibio. dhici maayo Tesara dhacaya maan ay dhikaar dhacayo sanadba la cusboonaysiinayo. qofka sanadkaasi lacag laga qaadaya ma naqan doono. wuxuu naqan doonaa qofka markuu Tesara Minshibio qaato oo Tesara dhalashada u qaato midoo weligiis haysanayo. hadduu isagu ka duqoobo ama uu ka lumo waa bedelo kariya. laakiin Tesara dhacayo sanadkaasi la cusboonaysiinayo ee sanadkaasi lacag lagu qaadanayo ma naqan doonayo.
gudoomiye Yuusuf Jimcaale oo ka hadlay xaaladda amniga gobolka Banaadir ayaa xusay in howlgallo ay sameeyeen hay-adaha ammaanka lagu soo qabtay fuusto inay ka buuxaan waxyaabaha ammaanka duuriya iyo beer lagu abuuraya xashiishadda.
meela lagu iibiyo amaba aan dhihi karno kaydkii khamrada ayaan qabannay degmada Hodan guri ku yaalla ayaa ciidamada amniga iyo shacabka iskaashaday dhowraan dheer kadib ayaa waxaa loogu dhacay guri ay yaalaan dhowr fuusko iyo caaga yaryar oo lagu cabaynaayey iyo xashiish iyo qalab yaryar oo moobeello jajaban iyo fiilooyin iyo ilaa 7 siimika ay ka mid yihiin 6 ay hormuud tahay midna uu neeshin yahay taas oo runtii walwal badan nagu abuurtay arrinkii dabaartaan markii la sii sameeyey xaafadda albaraka ayaa waxaa loogu tagay guri weyn oo misana boor uu ku dhagan yahay boorka uu ku dhagan yahayna ay ku qoran tahay bismillaahi raxmaani raxiim farmasiyaha alqudus dhexdiisana ay ku jirto gurigaasi markii gudaha la furay loogu tegay 48 fuusto oo baashaan maaragtay asanoor baan la yidhaahdo gaas oo khafiif ah laakiin baabuurta loo adeegsadayse waddankayna jirin laakiin la yidhi markii dambe baaritaan markii la sameeyey khamrana waa loo adeegsan karaa qaraxadana waa loo adeegsan karaa arrinkaasi nasiib wanaag dadkii markaas gacanta ku hayay iyo ayaga waa la soo raray saldhigahoodana la keenay araalinta guud aan ku wareejinay araaliyaha guud iyo boliiska idoo la wada joogo waxaa lagu wareejiyey si idiya la geeyey baaritaankii ayaa socdo dad badan ee dabada la gashay dadkii dabada la gashayna qaar way carareen qaarna gacanta lagu hayaa laakiin ilaa hadda soomaa uusan dhammaanin arrinka isiga ahaa waa baahlo oo ama khamro khafiifa ay yidhaahdeen khamraa loo adeegsadaa qaarna ay leeyihiin waxyaabaha qarxa ayaa loo adeegsadaa waa waxyaabaha qarxa fogeeyo meelaha waxyaabaha lagu darana ay dadka ay gubaan sidii arrinkii hadda bay dhaba ka dhaco kale ama maaragtay sol ayaan dhadu qarxi ka dhaco kale dadku way gubteen korkooda waxyaabaha loo adeegsaday kamid taalay taas marka waxaan rabnaa inaan shacabka la wadaagno arrinkaasinaan soo qabannay gacanta hay-adda amnigana aan ku wareejinay si ay diina ay taallo
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle V O A Muqdisho
halkaad nagala socotaana dhegeystaal waa v o a washington dalka angola waxaa ka dilaacay xanuunka cagaarshowga kaasoo dilay in ka badan 170 qof halka ay u jiifaan dad aad u badan anas daahir cali oo ka mid a soomaalida ku nool dalka angola ayaa v o a da u sheegay in dadka dhinta ay ku jiraan 8 qof oo soomaali ah ismaaciil farjar ayuu qadka telefoonka ugu waramay
walaalow xanuunka uu saameyn badan oo wadanka ku leeya oo ku yeeshay dhibaato badanna dadku u geystay culaysyo badanna uu la imaaday taasoo loo aanaynayo kaneecada iyo wasaqda wadanka kusoo badatay wadanka dadkii degan oo muwaadiniinta ay dhib badanna u geystay dadka ajaanibtana culays badanna u geystay marka culayskiisu hadde wax hadda lasoo koobi karo ama maxalli jiray la cadayn karo hal waxyar lagu koobi karo ma uu ahan laakiin culayskiisu wuu fara badan yahay aada u saameyn badan ugu leeyahay wadan
marka muxuu yahay xanuunkani
xanuunkani wuxuu yahay macna ahaantiisa waa cudurka soomaalida ay u taqaana cagaarshow
ka dadka maxay dareemayaan bal haddaad dadka in yar faahfaahin ka siisid
qofban wuxuu qabanayaa marka horeeto qandhow leeyahay qofku xoogaa yar oo la tabar yaraynayo oo xidmihiisa xitaa ay awoodi waynayaan inta soona u qaado cado markaa qaadibna ciyaalkoodii kusoo laabanayaan kadib qofka uu qafaa cagaarto oo kalarka cagaarka xitaa noqdo qofaa guduuto asaga dhan oo sida dhiigoo kaleeto noqdo marka noocyadaasoo dhan uu iskugu darsoon yahay cudurka muuqaal ahaantiisa sawirkiisa guud intaasoo nooc uu leeyahay
dadka reer angoola dad intee la-eg baa ka dhintay
dadka muwaadiniinta baraadalka ma xaqiijin karo inta ka dhimatay sababtoo ah waxaa taasu kale xaqiijin karaa waa dowladda dowladdana weli kama ina hadlinin waxay u tabar laadahay dadka hadba soo dhacayo oo xanuunka soo qabanayo maalinba maalinta ka dambeysa xalbay kasii adkaanaysaa sidii horeeto marka kama taswiir kama bixin karo sawir dhaba makaan siin karo dhimashada inta ay maraysa wadanka
dadka soomaalida ah ee ilaa hadda aada isleedahay xanuunkan way u dhinteen maxaad maqlaysaa maxaa lagu sheegay
dadka soomaalida ee cudurka u dhintay niow horta waxay u badan yihiin oo dhibka soomaalida oo saameeyay dadka ku jira xaafadaha dukaamada ah oo xaafadaha dhexdeeda dukaamada ganacsiga xaabiinkii iyo shaqshaqeeya dadkaasi u badan yihiin taasoo keenaysa xoogaa kaneecada iyo maxaa la jira daryeel la-aan wadanka markiisii hore ahaan jiray si laba sano ka hor kaneecada la dagaalami jiray laakiin ayaa labadii sano u dambeeyday dib u dhac weyni laga dareemay wasaqdii oo inta wadanka ku soo badatay wadooyinka iska daadsan, nadaafadii guudan wax laga qaban karaa aanay jirinin, roobab jiro. Marka awalba sanad walba xogaa sidaan oo kaleeto biliisa ugu horeydo kanaca waxaa jirtay dadka inta badan dhibaatayn jirtay, laakiin tan oo kale ma ayna dhici jirin. Marka Soomaalida inta badan dadka hadda dhibaatadan isoo gaartay waa dadka xaafadaha ku jira oo xoogaa yar culaysyaas badan dukaama xaafadeeda ay ku qabsadeen.
Marka tiro ma ogtahay ilaa hadda, wax ma lagu sheegay tiro qof oo ama dadka Soomaalida ah ma ka maqashay oo dhintay ama adigu ma aragtay?
Cadadka tirada dadka Soomaalida ah ee aan ilaa hadda hayo walaalow waxaan hayaa 8 qofood inay dhinteen.
Yaa kuu sheegay 8 qof?
8 qofood waxa ii sheegay niman xogogaalo ah oo arrinkaas mar walba ay dadka isbitaalada ku booqda, maxaa jiray meelaha duugitaanka dadka la aado oo arrimahaas inta Soomaalida u xil saaran. Wallaahi cabsidu hadda wadanku saa'iday marmarka dambe way kasoo liidanaysaa barada, sababtoo ah hadda waxaa jirto qabuuro la yiraahdo qabuuraha 14-aad, wadanka waa la xiray, waxaa loo xiray inay buuxsameen.
Marka maxay qabtaan dadkan Soomaalida ee ku nool dalka Angola?
Niyow qofba waxun buu qabtaa, oo dad waxa iska jiro iskaga baga muda wadanka maxalli jiray xogtiisii hore hayn jiray oo meelaha ka maqli jiray intay yimaaday ku soo aad waqtigan xaalada ay jirtay la kulmay oon waxba haynin way joogaan. Dad xaafadaha ka shaqeeya oo dukaama xaafadeedyada lay way jiraan, dad goobo ganacsiyo yaryar oo sida internetyada iyo kobashinada lagu sameeyo kaleta way jiraan, kambaniyaal guud oo maxalli jiray dadku qofba u kambaniyaal ayna way leeyihiin. Marka Soomaalidu mashquulin badan kugala mashquulsan yihiin.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington, kaasina waxa uu ahaa Anas Daahir Cali oo ka mida Soomaalida ku nool dalka Angola oo u warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Markana kaalmihii sugaanta aanu ku yarana samay codka macaan ee banxarisi janaha ka waraabiya Xalima Khaliif Magool iyo heestii Sideen u joojiya.
VOA.
dhegeystayaal qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelinaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale aan si ku horumarna markan qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in maxaabiista ay dhowaan ka soo qabteen ururka al-shabaab ay ku jiraan ugu yaraan 3 qof oo ajaanib ah. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in wadamada ay dadkaasi u dhasheen balse waxay xuseen in ay yihiin dad ka soo jeeda qaaradda Afrika.
Mareykanka ayaa sheegay in la dardar geliyo isla markaana kor loo qaado wadaagista xogta wardoonka kadib weeraradii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. Afhayeenu hadlay aqalka cad ee dalkan Mareykanka oo lagu magacaabo George Ernest ayaa sheegay in weerarada ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Brussels iyo goobta tareenada laga raaco inay xasuusin u tahay sida ay muhiimka u leedahay in la raaco hababka aasaasiga ah ee dhinaca amniga iyo wardoonka.
ninkii afduubay diyaarad rakaab oo laga leeyahay dalka Masar oo si qasabana uga dejiyay dalka Qubrus ayaa hadda la xiray sida ay sheegayaan saraakiisha dalkaasi. waxay xuseen in ay dhammaatay afduubkaasi isla markaana la xiray ninkii ka dambeeyey sida barta Twitter-ka uu ay ku shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Qubrus. saraakiisha dalka Qubrus ayaa ninkan afduubay diyaaradda oo magaciisa lagu sheegay Saif al-Din Mustafa laakiin wali ma cadda sababta ku kalifta afduubka. warbixinada qaar ayaa sheegay in afduubuhu uu sameeyey dalabyo la xiriira xaaskiisi oo iminka ku nool Qubrus halka warar kalena ay sheegayaan inuu xirnaa walxaha qarxa. halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Allah u naxariistay waxaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala dalka Malaysia muusikiistii caanka ahaa ee Antarnaaji oo markaasii hore uga tirsanaa kooxdii Shareero ee dalka Soomaaliya. Antarnaaji waxa uu fanka ku soo biiray sanadkii 1906-maadkii wuxuuna ku garaacayay ama muusiga ugu sarreeya heesa badan oo leh luuqado kala duwan oo ay ka mid yihiin Soomaaliga, Talyaaniga iyo Carabiga. waxaa taariikhda fanka iyo xaaladda geeridiisaba uga waramay Sahre Cabdi Axmed oo joogta Washington. fanaan Ustaad Axmed Naaji Sacad oo ay walaalo ahaayeen wax badanna fanka wehel ay ku soo wada noqdeen oo ay kooxda Shareero ka wada tirsanaayeen. ugu horreyna waxa ay weydiisay geeridiisa waxa ka sababay.
walaalkayga baan la xasee wuu xanuunsanaa ayaamahan dambe. maaragtay Jarmalka ayuu mar kasta tegi jiray, ayuu iska soo daaweyn jiray. marka waxaan wada deganayn dalka Yemen Sanca, markuu ka dhacay maaragtay Sanca dagaalka hadda ka socda iyo maaragtay waxa ka dhacay, ayuu Qaahira tegay. Jarmalka uu tegi jiray marka diyaaradii ayaa ka joogsaday Sanca, Qaahira uu tegay xoogaa waa joogay. haddana wuu ka tagay Hargeysa uu tagay, waxaa haddanaa joogaa xagga oo maaragtay oo qanaabo aan nahay oo asxaabna nahay. haddana Hargeysa baga qaaday, waxaa la geeyey Malaysia. Malaysia la geeyey, Malaysia cisbitaal ku jiray. waakaas sidaasoo yacni si Allah u timido, Allah u naxariisto, halkaasuu kulinta baayarxam.
aad iyo aad bal waxaad iga warantaa. marka Antarnaaji muusigiisto weyn ayuu ahaa, muddo badan ayuu soo shaqeynayay, bal waxaad marka iga warantaa maxaa laga baranayaa ama aad nooga sheegi lahayd intaas wax ka badan taariikhdiisa?
Antar wuxuu ahaa walaalkayga iskoolka, wuxuu dhigi jiray dishibliina islaamika ee ku yaalo maragtay waagii hore tiyaatarka kdishmdamadishin ku yaali jiray asoo yar. markaasaa muusigada aada jeclay anaa markaasi istifaadi muqdisho aan ka shaqeyn jiray kooxna waxaan lahaa markaasi koox Naaji Orchestra la dhihi jiray, waxaan ka dumi jiray number 4. markaasi Allah u naxariista Cabdaloona liilaha ayaa batriga durbaanka batriga liilaha dumi jiray. marka batrigaasi uu jeclaa inuu barto anaa soo wada jiray oo meehankeedii durbaan gacanta ku bartay. kadibna kooxdii YC weynaatay, waxaan ka dhignay Gemini 7 Talyaani. waxaan koox oo na Talyaani markaas joogeena koox tuma jireen oo kartoo jiray naadiga talyaaniga Circolo Italiano, meeshaasaan rimid gaalada haddana koox ama kii gaalada koox baan sameynaa isaga, meeshaasuu ka bilaabay batteriya batteriyada tumay kabaad waxaan kooxday Gemini Seven haddana aan sameynay duliyadaho Gemini Seven markaan sameynay waxaan ka tumi jirnay jaziira meesha oo digfar u dhow baar jaziira haddana waxaan ka tumi jirnay Juba
baarjubaliido
iyo liida xeebta liida baarka ku yaalo Sheekhnaaji lahaa iyo aroosmanka aroosmanka markaas socday magaalada wixiis guursanay kooxday Shareelo waxay ka tumi jireen Tadeex markii dambe la sameeyey isaga daraaniista lahaa muusikiisa iyo qabanqaabada iyo fankana waa ku jiray oo qurxinta masraxa iyo maaragti shaqadaas deebuu ku fiicnaa.
Waa garta marka laga soo tago heesaha Soomaaliga ee uu garaaci jiro, ma jiraan heeso ajaaniba oo uu garaacay oo aad ii sheegi karto?
Heesaha waxaan qaadi jirnay anaga markaasiti aroosmanka la tagada heesaha Soomaaliga iyo waxaan qaadi jirnay iyo wixii meel arkaba meesheedii haddii xaflad carabna la waco carabii ayo Soomaaliga qaadi jirnay Talyaani Talyaani iyo waxaa magaciisi jeeri haddaad maqashi Maxamed Cabdalla jeeri heese Mareykan uu kaisi jiri heesihii James Brown iyo waxaan tumi jirnay waxyaabii oo dhan oo kooxda jeeriya ka mid ahaa Saciid Cabdalla aan naxariis jawaad inta hadda waxaa ka nool Cali Laaji anool makas iyo cumare iyo wiilyaha iyo waxda waa badneen amaka maaragtay jeeriya ka nool hadda wax waliban tumi jirnay internationale muusikada adduunka laga tuman dhanaan.
Ustaad Axmed Naaji bal waxaad iga warantaa Catar Naaji Allah u raxmade xilliga uu kusoo biiray fanka iyo inta uu la ekaa markaasi.
Catar Naaji wuxuu kusoo biiray fanka 1965 meelahaas oo kusoo biir wuxuu la ekaa markaasi 18 jir camal kusoo biiray oo wili barbarastaas ahay waaya markaas sidaasaas kusoo baxay isoo iskoolna dhiganay habeenkii markaan xaflad qabnana kasoo qayb gali jiri yani iskoolkiisana waa wata xagg iskool shan qof ayaa ahayen shanta shareera la dhihi jiray shareerka bilan.
Waa gartay marka kooxda Shareero oo heesaha caalamiga tumi jirtay muusiga sidoo kale heesaha banaadiriga kooxda qaybo kamid ay qaadi jireen fanaaniinteeda isaga ma wuxuu kamid ahaa aasaasayaasheedii mise wuxuu kamid ahaa dadkii xubnaha ka ahaa?
Asaga aasaasayaashii uu kamid yahay kooxda Shareero kamid ahaa iyo anigana waxaan aniga waa beryan jiri idaacadaanka shaqay jiri howlahan aniga aan qabal korin oo asagaa hooska wada jiri kooxda dhan maamuli jiri Shareero
waa gartay adiga oo Axmed Naaji ah isaga walaalka Catar Naaji wiilkiisa Cabdiwahaab Catar Naaji waxaad tihiin qoys dhinaca fanka u batay oo lagu yaqaano, marka maxaa idin dhiirigeliyay?
Aniga bilaabay waxaan heystay anaa 62 idaacada 63 galay anaa yani mawiba waxaan hiba eebba ku sii waaye mogta muusikada aniga horta hawshaas bilaabay markaas ay igu daydeeno ilmihii iig faneeda ku jiray oo ninkii raba inuu aan arko yani waxaan tusaayey maaragtay kooxdan kamid kalaa qalabkaan tusaayey iyo maaragtiibo dagaalii waxaan noqday ogtahay waa beri qalankan kamid noqday waxaan xukumayay dhinaca muusiga dhinaca qaybta muusiga madax u ahay raadi muqdisho xataa laga bilaabo 68 ilaa kacaanka ka dhashay ilaa waxaan ahaa qaybta muusiga aniga madax ka ahaa raadiya kadibna waaberi qalanka markii waaberi la sameeyey oo 1971 waxaan noqday haddana qaybta muusiga ee xukumay.
Kaasi waxa uu ahaa Ustaad Axmed Naaji oo u warramayay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed oo Washington joogta.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey Inalan Socotiin iyo Khadar Maxamuud Xareed oo Kismaayo ku sugan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaan maanta ku soo qaadanaynaa xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland ayaa markii afraad muddada uu ku soo dhisayo golaha wasiirada iyo qaybaha kale ee maamulka u kordhiyay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe. Xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland oo kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo ayaa si kulul uga dooday arrintan, qaar kamid ah xilibanada ayaa qaba fikir ah in madaxweynaha uu wasiirada ku soo magacaabo waqtigii hore ee la siiyay halka qaar kalena ay qabaan in madaxweynaha la siiyo waqti dheeraada xubinteena dooda gaaban oo aanu arrimahaasi ku eegi doono waxaa igala qayb galaya xilibaan xuseen shiina cali iyo xilibaan cali cabdiwaaxid xaaji oo ka tirsan xilibanada baarlamaanka jubbaland marka hore ku soo dhawaada dooda gaaban idaacadda v o a
waa dhownahay
waxaan hadalka ugu horeyn siinayaa xildhibaan xuseen shiine cali sidee u aragtaa arrinta muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha jubbaland inuu ku soo dhiso golihiisa wasiirada
bismillaahi raxmaan raxiim marka hore mayba salaamay idaacadda v o a iyo ummadda reer soomaaliya dhan dhamma gaar ahaan ummadda reer jubbaland marka anama qaba fikir ahaan inima waqtilan ka dara madaxweynaha marka maadaama hadda baarlamaanka ay ansixiyeen tobanbere hore mayaan ka darnay saddex mar yaan ka darnay waqti marka saddexdii mar hadda dhammaatay news walaa ka dhasiyahay tii haddana toban beri haysada marka haddii tobankaas bere gudaanti oo walaa ka magacaaba hataa lamadu madaxweyne ku xigeen iyo dhowr wasiir magacaaba inta dambe heligii fadaha magacaaba koro laakiin in hata waqti lanka dara anama qabna baarlamaankana baas maryan
waa maasan tahay waan kugu soo laaban doonaa xildhibaan xuseen shiino markana waxaan siinayaa xildhibaan cali cabdiwaaxid sidee u aragtaa adiga fikirkaada muxuu yahay
bismillah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan horta marka hore waxaan salaamayaa v o a marka labaadna ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland aniga aragtidayda waxay ila tahay in ay waqti saxa ku soo aaday loona baahnaa in loogu daro madaxweynaha waxaan kaloo rabaa inaan ifiyo intii hore ee aanu ku darnay miraheedii maalintii dhaweyd bay macnaha laga arkayey waa marka koowaade muxuu ahaa dib heshiisiintii intaas ummadda reer jubbaland khilaaf baa ka dhex jiray dib heshiisiintii aan darteed ugu daraynay way soo gabagabowday wabayna miro dhashay tan kale ka sii horreysay ku daritaankeedii ummadda soomaaliyeed oo dhan baan isu keennay halkan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyadii oo dhan baan halkan gogol ugu dhignay annagoo reer jubbaland ku martigelinay fruitful bay noqotay arrintaani waxay ku soo aaday waqti loo baahan yahay baan qabaa anigu
waayahay xildhibaan xuseen shiine maxaad ku diidantahay adiga in madaxweynaha mar kale muddo kordhin loo sameeyo si golaha wasiirada ama golo wasiiro oo tayeysan uu usoo dhiso
waa sax si saaxiibka sheegay horta sax waaya dowladda jubbaland mayba qobatay waxyaabo fara badan nabadeen hata soomaaliya intan iska sheentii muddooyinku una ka daraanay may haytay muddo lan baahanyi balse laakiin aragtay ahaantay tan sohoy ma ee hata muddo lan baahanyi waayo ahanoo dhammaatii walaay soomaaliyeed nasheena ahanoo dhammaatii dib heshiisiintii jubbaland qaybtii inka dambeytii noo dhammaatii marka waqtiga hata la haysada in lagu faa'iidaysada xukuumadda la hadhisa umatuwa langobada waddanka la xoreeya iyo la fadamooshi muddo inka sii dar oo meelba an saarnayna male ayaan qaadayaan tan aragtay ahaantay marka saasaa nagagta
waayahay xildhibaan cali xildhibaan shiina waxa uu leeyahay muddo dhan saddex jeer ayaan muddo kordhin u sameynay madaxweynaha inuu ku soo dhiso golihiisa wasiirada maxay tahay adigu fikirka ama sababta aad ku taageerayso in madaxweynaha muddo kordhin kale loo sameeyo
bismillaahi horta waa qofal baaragtiisu ka hadla xildhibaan xuseen shiina uu maadsan yahay oo waxa weeye xildhibaanada ugu firxoon oo baarlamaanka jubbaland buu ka mid yahay aragtidiisuna waa uu macnaha uu cabiri karaa laakiin aniga waxaan leeyahay maanta waxay ku soo aaday waqtigii ugu saxsanaa ku soo aaday sababta oo ah madaxweynuhu waxaan dowladda iyo madaxweynuhu waxay ka soo baxeen dib heshiisiintii haddaa la soo gabagabeeyey dib heshiisiintii sideed maalmood wax toban maalmood ka yar madaxweynuhu kuma fikiri karo mana keeni karo talada dhismaha dowladda tayeysan ee lasoo dhisayo annaga xildhibaan ahaan talan ku leenahay haddii dhinacna laga maro madaxweynaha waan ku eedayn karnaa sidaa daraaddeed waqti dheeraad u baahan yahay oo annaga iyo bulshada iyo dadkaba kula tasho
toban beri ayuu haystaa madaxweynuhu miyuusan toban maalmood kusoo dhisi karin xitaa qayb ka mid a golihiisa wasiirada
waxaa jira waa degdeg waa la samayn karaa waxaan qabaa madaxweynuhu xataa maanta u magacaabi karaa laakiin waxay u baahan tahay wax tayala oo aan khilaaf ka jirin bay u baahan tahay ummaddan soomaaliyeed ee reer jubbaland waad garanaysaa tirada dadka la rabo in wax loo qaybiyo intay yihiin ma lihiin sida dowlad goboleedada qaarkood oo kale waxaanahay dowlad goboleed soomaali oo dhan ah waxaan u baahannahay in dhinac walba la fiiriyo bulshada lala tasto marka waqtigana waa loo baahan yahay waana waqti saxan leh
xildhibaan shiina ayaan siinayaa xildhibaan shiina madaxweynaha waxaa la leeyahay muddo ka yar toban beri ayaa u hadhay ma kula tahay inuu tobankaas maalmood kusoo dhisi karo golihiisa wasiirada
sax toban beri walaa ka dhisi karo haddii adan lahan dhisna haata dhowr labada madaxweyne ku xigeen iyo dhowr wasiir haddii uusa dhisa haan kale hillagii fadaaha dhimaastara sahata falaana baarlamaanka may galay fasax inta baarlamaanka fasax kama qonyi dhamaysado koro wasiirada inta kale maamulka ha dhamaysado koro waliisu sheen oo halban argan madaxweynaha jubbaland iyo baarlamaankii dhammaan ummadda reer jubbaland iyadansa kalsoona waliisu sheenan oon walma ku qabna marka may ad injila in iyo inay toban kibir ka dhamaysad karo walaashayna had dhamaysad karo waan waqti fadan la kooy karo
xiliban cali waxa uu leeyahay madaxweynuhu dib u heshiisiin buu hadda kasoo baxay la tashiyo badan buu baahan yahay miyeesna arintaas adiga ku muuqan
sax madaxweynaha dadu heshiisiin ha ku bahi wada hadal walan baahan yahay balse laakiin wada hadalka ma wada hadal toban beer dhaafay karo ma xilbanaanada la talade anti kara tala kula jirto la talade saddex beer talada todoba beer waqtiga ka dhamaay weel kor madaxweynaha marka anti wax waqtiga talka darahay aan hal maqargahay
waa hagaag xiliban cali saddexdi jeer ay si horeysay min laba bilood ayaa la siiyay madaxweynaha haddana xilbanaadu waxa ay ansixiyeen in la siiyo madaxweynaha 45 casho muddo ka yar miyana la siin karin madaxweynaha oo intaas ka yar
horta ma san tahay xilwa xasan shiin oo aniga waxaan ku raacsanay waxa weeye 10 maalmood ba madaxweynaha ku filan kuma raacsanay sababtoo ah tan uu u baahan yahay talada xasan shiin oo aniga iyo muxuu aan reerto bilaan oo dhan bay ka wada laxaysaa waqti maaha waa degdeg daal farabadan waa la soo galay haddii heshiisintii lamaatay waxaan qabaa way ku filan tahay tiro ka yar ma qabaa anigu waxa weeye waqti muxuu aha wuxuu u baahan yahay waa kula soo tasto muxuu dadka oo dhan waqti nasashada loo baahan yahay way saxantaan isleeyahay anigu 45 maalmood
way xilban adigu ma qabtaa in iyadoo dib u heshiisiinta uu madaxweynuhu waday iyo la tashiyada inuu si magacaabo qayb ka mid ah wasiirada
ha dib u heshiisiinta wada hadal la wada madaxweynaha qaar kumada magacaabo kara hadana magacaabo kara marka waqti ka darashadan anaya ana maqaarga oo balsax ah marka hadana baarlamaanka maadaama baarlamaanka aan saxay an walaal aan hareeray kara male balse laakiin madaxweynaha ma hayno nus waqti hata hal in ka daray uu seer waqtalka saddex mar waqtaan ka darnayn saddexda mar hor la dari dadka campaign kare ku kumad hayaan oo eedan kalsoona in muddo madaxweynaha la dar waayo ma in muuqatay in la baahanyi balse hata ma in muuqatay in la baahanyi waqti dheeri ah madaxweynaha tumkaas barniha ka dhisa ya macnaha ana go'aanka hay balse laakiin baarlamaan sharaf leh roogameela baarlamaanka baasmari hata inta baarlamaanka baasmari walba ma ku qabna insha Allah taala
way hagaag waxaan isla soo gaarnay gabagabadii doodeena gaaban maxaad ku talin lahayd xiliban Ali
bismillaah maasantahay qadar wuxuu ahaa waxaan ku talin lahaa umada reer Jubaland guud ahaan inay gacmaha isqabsadaan nabada qaataan dowladooda galab istaagaan mar dambe dadkan uma baahna dhibaato in la dhixdigo baarlamaanka reer Jubaland waa baarlamaan aad u sharaf badan waa dad isku kalsoon waa dad muxuu ahaa mar walba danta reer Jubaland meeshay ku jirta raaca xumaan kama dhaxayso umadan reer Jubaland waxaan leeyahay gacmaha isqabsada dowladina galab istaaga inaad kala qaxdaan in dhibaato leedahay dhexdhigo oo dambe uma baahnidin waxaad u baahan tihiin inaad gacmaha isqabsataan oo aad maasantay
xilbanaashiina haye baada dowladda Jubaland man baahan horta khilaaf iyo nay qabiil iyo isqabsi kale man baahan dubeshiisinta ma dhamaadaas balse laakiin qaybogeen ka culusay hadoo dhamaadeen insha Allah ta'ala may osadeeya dadweynaha reer Jubaland ama umada reer Jubaland madaxweynahan horey baarlamaanka sharafta leh ka jara in ay oonahay isgacmaal isqabsada sawada shaqeyn la wada sawada sanaan la wada shaqeeyo umada sanaanta adawga la isku xureeyo mardimana khilaafi qabiilnin dhex gal insha Allah ta'ala
aad baan maasantiin labadiinaba
salaam aleekum
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen xiliban Hussein Shiina Cali iyo xiliban Cali Cabdiwaxid Haaji oo ka tirsan xilibanada baarlamaanka Jubaland
degistaal xubintii dooda gaaban iyo qadar maxamuud xareed aanu intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo maxamed cabdi sandheer
kulayntu wanaagsan degistaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka tartamaha xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka Bernie Sanders ayaa sabtidii toddobaadkan ku guuleystay doorashooyinkii ka dhacay saddexda gobol ee galbeedka Mareykanka ku yaala ee Washington, Hawaii iyo Alaska. Guusha uu saddexdan gobol ka keenay ayaa firfircooni gelisay ololihiisa. Dhinaca kale, tartanka xisbiga jamhuuriga ayaa weli si weyn waxaa hoggaanka ugu haya ganacsada Donald Trump. Doorashada tii sabtidii dhacday xigta ayaa ka dhacaysa gobolka Wisconsin bilowga bisha Abriil, iyadoo labada xisbiba ay ku tartami doonaan. Haddii haddaba aynu dib ugu noqono guushii Bernie Sanders, ma ka dhigaysaa senatarka mid tartan adag geliya haweeneyda uu la tartamaya Hillary Clinton? Waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Xaqiiqatan waa runta oo Sanders marka la fiiriyo doorashadii hadda ugu dambeysay si fiican buu Hillary Clinton uga reeyay laba saddex isteed oo ahaa Washington iyo Hawaii, Alaska. Si kastaba ha ahaatee, markaad fiirisid codbixinta oo delegatesku hadda la haysto codka la haysto delegateska way ka horeysaa, aada baa uga horeysaa, waayo isagu hadda wuxuu haystaa 1,004 cod buu haystaa oo delegateska, iyaduna waxay haysataa 1,712 haysataa. Haddii marka intaa la fiiriyo oo barbar dhigno maxaa u dhiman wax say qofku u noqdo murashaxa xisbigiisa oo ah tirada inuu helo 2,383 inuu helo delegateska, kelinta waxaa u dhiman 671 cod baa u dhiman oo delegates inay hesho. Meesha Sanders ay u dhiman tahay 1,379. Marka hadda inta soo hartay oo available-ka hadda oo lagu hardama hayana oo delegateska soo hartay waa 2,049. Soo waxaad moodaa even though 3 gobol uu ku guuleystay inaysan weli si fiican u caawinayn doorashada hadda soo socota maantay ka dhacaysa oo hadda la rabo inay ka dhacdo Wisconsin, waxaa la yidhi 84% waxaa ku horeysa oo ku guuleysan doonta Clinton. Soo waxaad moodaa weli wuu jiitamahayaa, laakiin waxaad moodaa inay ka horeyso oo ay ka reyn doontaan moodaa.
Waan gartay doorasha soo socota gobolka Wisconsin ka dhacaysa, waxaa la yidhi labada xisbiba maalinta gobolkaas way ka tartamayaan oo doorasho way ka dhacaysa. Haddaad eegto dimuqraadiga iyo haddaad eegto jamhuuriga ama republicanka, saadaasha ayaa ku horeeya.
Sabal ahaan jamhuuriga haddii la fiiriyo waxaa ka horeeya Ted Cruz baa ka horeeya, haddii la fiiriyo dimuqraadigana waxaa ka horeeya Hillary Clinton. Si kastaba ahaatee hadda halkaa ku yar istaago Sandero, Wisconsin qof kastaa ku guuleystaa wuxuu helayaa GOP-ga haddii la fiiriyo 42 delegates buu helayaa qofka ku guuleysta oo qof. Meesha dimuqraadiga uu helahayo 96 uu helahayo. Sidoo kale iyadana haddii hoos loo yar socdo New York baa ku xigta oo gobolka iyada labada qof ay labada gruub ay isku mar u tartami doonaan. Waa New York oo dhici doonta Abril 19-ka dhici doonta dilaayinaado. Abril GOP waxay heli doonaan 49 buu heli doonaa qofkii ku guuleysta New York. Qofkii dimuqraadiga qofkii ku guuleysta uu heli doonaa 291. So hadday Wisconsin ku biid garayso New Yorkna ay ku biid garayso oo 299 ka hesho 671 udhinna Hillary Clinton, waxaad moodaa inay albaabka inuu soo xirmayaan moodaa. Si kastaba ahaatee hadan GOP-ga dib ugu yar laabano, xataa Ted Cruz hadduu ku guuleysa kaas weli way ka yar fog tahay inuu Republicanka qofka murashax uu noqdo, weli way ka yar durugsan tahay. Waayo hadda Trump wuxuu haystaa 739 buu haystaa delegateska, waxaa u dhiman inuu xidho murashaxa inuu xidho GOP-ga 498 codkiina u dhiman. Meesha Cruz ay u dhiman tahay intaa laba jibaarka ay u dhiman tahay. Marka waxaad moodaa in Ted Cruz ay ka yar fogtaad moodaa xitaa Wisconsin hadduu ku guuleystay xitaa.
Waan gartay waa tan oo waa la isdaba taagan yahay. Dimuqraadiga waxaa ka soo haray laba qof, Hillary Clinton iyo Bernie Sanders, inkastoo dee uu ka dambeeya haddana waa kan gobollo toddobaadkii dhaweyd ku guuleystay 3 gool ku guuleystay. Haddii aanu dhinaca jamhuuriga eegno, Donald Trump aad u horeeya, Cruz wuu daba ordayaa, hase yeeshee John Kasich guddoomiyaha gobolka Ohio meel hoos soo marayaa mana hadhayo. Waa maxay sirta ku jirta inuu kusii jiro tartanka?
Waa su-aal wanaagsan dheere. Ted Cruz baa runta waxaa sheegtay uu kugu dhow yahay laakiin weli uu ka fog yahay. Laakiin haddaan fiirno duqa magaalada gobolka Ohio, waxaad moodaa inuu xitaa rajihiisu xitaa 100% inuu eber yahay inuu noqdo murashaxa xisbiga jamhuuriga. Sababtu marka ugu jiro waxay tahay siyaasadda qaabka u shaqeysa waxay tahay hadday murshadu ku yar gasho si qofka aad la tartamaysay meesha aad ugu guuleysta hadhow uusan ku iloobin inaad yar gelgeshid oo yar intaad ruxruuxi karta aad ruxruuxdid. Haduu laakiin qabacqabacda horeba qofku iska baxo, qofkii hadhow guuleysta waxaa laga yaabaa inuu dad kale cusub raadsado, wajiyo cusuba oo soo qofkii la tartamay raadsan. Dibadan taariikhda ugu laabano Bush kii hore oo kii hadka ajka ahna kii hore ah oo WK Bush ajka hore iyo aabihiis iyo Reagan waxaa dhex martay doorasho aan inaba caadi ahayn oo laisku baaba'ay. Markii laisku soo baxay finalku dambeysana Bush buu ka dhigtay madaxweyne ku-xigeen. Haddaan tii dimuqraadiga u dambeysa fiirino, Hillary Clinton iyo Barack Obama markay tartamahayeen way isku baaba'een. Si kastaa noqotee markii uu Obama soo baxay ilaa heer wuxuu gaaray xitaa gurigeedu ugu tago oo jikadeedu tushaa kula cabo uu ku qanciyay inay soo gasho kabineetkeeda. Marka ninkan duqa magaalada Ohio wuxuu raadsanayo intaa u gelgelay waxay tahay haduu Trump soo baxo, maadaama Trump uusan lahayn khibradda ah xagga uu weligii xafiis soo maamulo kaleeto, helo madaxweyne ku xogeen iyo meesha wax ka raadsado. Waxaan u badan tahay suutara mar badan ku celiyay inuu raadsan doono qof oo ama gofarar soo qabtay ama senator soo qabtay oo hoggaanka noocaas oo xafiista dowladda soo maamulay inuu raadsan doono. Even though hadda la yar saadaalin hayo Chris Christie uu yar badan yahay, laakiin haddana waxaa dhici karta odaygan maadaama sid culus uu haysto inuu consolidation siyaaro way dhici karta. Waayo taariikhda dowladda loo fiiriyo, ma jiro madaxweyne Republican oo ku guuleysta jigada madaxweynaha ilaa wuxuu ku guuleystaa gobolka Ohio. Marka loo tartamaya jigada madaxweynaha, so maadaama ninkii Ohio xukumo, Ohio tartankiiha uu ku guuleystay, weli odayga abuu ruxanaya baad moodaa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay firfircooni soo gashay ololaha tartamaha xisbiga dimuqraadiga Bernie Sanders. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheer aad buu mahadsan yahay nala socodsiinayay xubintaasi Amuuraha Maraykanka. halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. barbarkiiga midig waxaa joogta Falastiin Axmed Iimaan. Falastiin,
waxaa ii bishaara ama ii barwaaqa basray aragtidaada.
Waaw, yaa ku luqan jiray?
Goorma kugu dambeysay socodka macaan ee fanaanka Cabdi Xasan Dige?
codkaas aad maqlayseenna wuxuu gebagabo yahay idaacadda iyadii galabnimo. Falastiin Axmed Iimaan anoo Ismaaciil Xuseen Farja ah Farjara ayaa idinla socodsiinaya tan iyo intayn idaacadda toddobada fiidnimo ku kulmana xitka tegina sidaas iyo kulanti dambe waxsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.